Tak milí mladí priatelia, v rámci našich stretnutí v pondelky sme sa venovali piatým jazykom lásky a dá sa povedať, že sme nimi prešli a možno dnes by som chcel urobiť takú rekapituláciu skôr, ako sa pohneme ďalej v týchto jazykoch lásky, pretože by som chcel pokračovať o jazykoch lásky plnej rodiny. O tom, ako tieto jazyky lásky je možné uplatňovať v rodinnom živote. Keďže každý pochádzame z nejakej rodiny, v nejakej rodine žijeme a pravdepodobne rodinu si mnohí z vás založíte, budete ju budovať, tak sú to veci, ktoré sa môžu veľmi zísť, tak ako aj jazyky lásky sa nám môžu zísť. Hlavne teda vám, ktorí sa snažíte budovať nejaký vzťah, tak tam je to, myslím teda, osobný vzťah medzi mužom a ženou, tak tam je to veľmi, veľmi dôležité. Čím skôr ich pochopíte, alebo sa ich naučíte, alebo ich dokážete nejakým spôsobom identifikovať, tak tým je to lepšie pre vás, pretože budete môcť budovať niečo zmysluplné, niečo skutočne krásne, čo vás bude naplňať a čo vás bude posilňovať, povzbudzovať, držať. Gary Chapman identifikoval počas svojej viac ako 30-ročnej praxe 5 jazykov lásky. Ako som povedal v úvode, pokúsim sa ich zrekapitulovať, tak prvým jazykom lásky, ktorým sme sa tu zaoberali, boli slova uistenia, alebo povzbudenia, alebo docenenia, prijatia, vďaky. A všetko ostatné, čo teda súvisí s láskyplnou komunikáciou. Dozvedeli sme sa niečo o slovách povzbudenia, ako účinkujú, ako vplývajú na človeka, o slovách pochvaly, vďaky, o láskavých slovách, ktoré sú slovami prijatia a neodmietnutia pocitov, o pokorných slovách, ktoré nekladú požiadavky a rozkazy, ale vyjadrujú túžby, hovorili sme si tu o tzv. Netýkajúcich slovách, teda slovách, ktoré nie sú obvinujúce a zraňujúce, o otvorených slovách, pri ktorých sa nezdieľame len o nejaké fakty, skutočnosti, názory, ale zároveň o svoje najhlbšie motívy a pocity a pohnútky. No a toto všetko sa nám uzatvára v tom, že slova uistenia, povzbudenia, ocenenia sú veľmi dôležité pre druhého človeka. A že netreba nimi šetriť. Čiže to je niečo, čo si myslím, že nás nestojí až tak veľa, pokiaľ sme pravdiví a pokiaľ sa snažíme hovoriť týmto jazykom lásky, tak stávame sa zrozumiteľní, stávame sa možno príjemní, doslova až žiadaní, lebo slova uistenia naozaj dobre padnú. Druhým jazykom lásky je dávanie a príjmanie darov a darčekov, možno vyrobených, kúpených alebo nájdených, ako keby si človek teda niekedy urobil takú, ja nechcem povedať, že si má urobiť poradovník, ale keby si urobil takú bilanciu toho, že kto je hodný daru, alebo respektíve nie, že hodný daru, ale koho by som chcel darom potešiť, povzbudiť. No a to je oblasť, ktorá je takisto veľmi dôležitá. Možno aj deti to robia podvedome, že dávajú dary napríklad svojim rodičom, vyrábajú im darčeky, vystrihujú a kreslia a podvedome to robia bez toho, že by im niekto povedal, že existuje taký jazyk lásky a možno sami túžia byť obdarovávané. Tak preto to robia. Ale Oni o tom ani nevedia. Dôležité je, aby sme aj toto pokladali za niečo, čo môže obohatiť život našich vzťahov. Aby sme skúmali, že čo je naozaj vyjadrením, čo vyjadrujem týmto darčekom. Aby sme dávali vhodné dary v správny okamih, nie nevhodné dary, ktoré niekedy sa potom musia vrátiť. To sa stáva, že niekedy chlapec to veľmi chce rozpumpovať, tak kupuje drahé dary, lebo mu to dovoluje peňaženka. Možno má našporené a tak hneď po pár týždňoch je darčekom nejaký briliantový prsteň a prípadne... Tak ale to sú skôr výnimky, poznáte to, lebo teraz bola výstava Svadba a snúbenci tam chodili pozerať. Chodili tam aj okolo tej predajne, kde mali diamantové prstenia, náušnice a také. A všetci sa tam chytali za hlavu, že koľko to veľa stojí. No ale môže sa vám pošťastiť aj takýto exemplár, že teda prichádza s drahými darmi. Nenechajte sa tým ohúriť, buďte opatrní v tom. Príliš skoro nepreberajte veľké dary. Je to zavezujúce. Takisto teraz som sa rozprával s jednými rodičmi, ktorí riešili dilemu svojej dcéry, ktorá, teda respektíve oni riešili dilemu o svojej 15-ročnej dcére, ktorá dostala pozvanie na dovolenku, respektíve na prázdniny, keďže ona ešte nepracuje, tak prázdninuje, ale nedovolenkuje. Dostala pozvanie do zahraničia ku svojmu perspektívnemu čo? Snúbencovi to len nazvime, hej? Priateľ to znie, tak viete, no. Priateľ. To je to priateľ. Ten, kto, komu ide o moju dušu, alebo komu ide o moje telo, alebo tak to. Vy viete, že teda tí priatelia to býva také, no. Že mám priateľa, hej. Nepovie, že tu mám, že s týmto spávam, ale že mám priateľa. To sa tak moderne dnes hovorí, takže pozor na toto pomenovanie, lebo mám priateľa alebo mám priateľku, to môže byť ďaleko viac ako len čisté priateľstvo. No tak riešili dilemu, že či áno alebo nie. No tak ako, prepáčte, ale v 15 rokoch tam nie je čo riešiť. V 15 rokoch pustiť dieťa na prázdniny do zahraničia k perspektívnemu snúbencovi, lebo oni už spolu chodia rok a pol od 14. Teda od 13 a pol, aby som bol presný. Ako človek to nechápe, akože kde sa rútime. Hej? A potom chodenie po dovolenkách s rodinou snúbenca, teda už snúbenca by to bolo akože v poriadku, keď už idú, ale keď ešte neprebehli ani zásnuby a už sa chodí po drahých dovolenkách na jachty alebo niekam, ja neviem, do letovísk nejakých, to sú všetko zavezujúce veci. Čiže na takéto darčeky veľký pozor. Ešte keď dostanete diamantový prsten, tak ten môžete vrátiť, keď to skončí. Ale ako refundujete tú zahraničnú dovolenku? No, sa nedá. A potom, viete, to sú také veci, mám veľa skúseností s tým, že čo ľudia potom sa trápia s tým. Rodičia napríklad toho perspektívneho partnera si zvyknú už na toho človeka. No a keď dcéra povie, že stačilo, že je nepredstaviteľný život s ním, lebo toto a toto, tak oni majú z toho väčšiu traumu ako ten človek samotný, ktorý sa rozchádza. Takže to sú také veci. No a to súvisí možno aj s tými darčekmi, že teda aký darček prijať, alebo ako veľký darček prijať a ako sa naučiť prijať dar od druhého. Lebo niekedy aj to robí problém, že ľudia sú tak hrdí, že nechcú nič prijať. Tretí jazyk lásky sa volá pozornosť a ona spočíva v čase strávenom s človekom, ktorého milujeme. Pozornosť. Čiže nie len v spoločne strávenom čase, ale kvalitne strávenom čase, kedy človek, ktorého milujeme, má pocit, že je skutočne vnímaný a plne prijímaný. Takže počuli sme niečo o tom, tu na tomto mieste, ako vo vzťahu neživoriť, ale skutočne zažívať a zdieľať život. Prečo je pre vzťahy dôležité tráviť veľa kvalitného času spolu? Ako si taký kvalitný čas vytvoriť? Viete, je veľa manželstiev, kde napríklad dovolenku každý tráví sám, respektíve s inou partiou. Muž napríklad je vášnivý polovník, žene to lezie na nervy, že stále tam čistí pušku, tak nejde s ním na dovolenku, pošle ho s kamarátmi, tak idú loviť, lovia 3 týždne spolu, kto vie čo všetko, okrem zvery, ale snáď teda lovia, no a žena tiež ide s kamarátkami. Tak toto určite vzťahu ako neprospieva, tomu nepomáha, to si buďte istí. Môžete mať akékoľvek dobré kamarátky a akýkoľvek dobrých kamarátov. Na dovolenku manželia majú chodiť spolu a so svojimi deťmi. To má byť čas pre rodinu a nie pre kamarátov, pre kamarátky. Časom samozrejme to sa tak vyvíja všetko, keď dvaja ľudia sa milujú a sú svoji čerstvo, tak nepotrebujú naozaj nikoho na dovolenku. Ale keď už deti napríklad sú trošku odrastené, väčšie, už prídu do puberty, tak už potrebujú spoločnosť, už rodičia im nestačia, takže potom sa rodiny spájajú a idú spoločne, tak to má zase svoje plusy a mínusy, no ale tá pozornosť v tom čase strávenom spolu je naozaj veľmi významný jazyk lásky. Ďalším jazykom lásky, o ktorom sme tu hovorili, sú skutky služby. Samozrejme, môžu byť rozdielne, mnohoraké, od umytia riadu doma až po upratanie bytu nejakej nevládnej osobe. Hovorili sme o tom, že niekedy pomoc býva ťažká. Hovorili sme o tom, že niekedy z tejto pomoci pramení zvláštna radosť, keď dokážeme druhým niečím poslúžiť. Hovorili sme o tom, že niekedy je práve tá pomoc tým, čo tomu druhému doslova pomáha rásť. A čo robiť preto, aby naozaj tieto skutky služby boli prejavom skutočnej lásky. Takže je to takisto. Tieto skutky služby sú tiež veľmi, veľmi dôležité, hlavne aj v partnerskom živote, kedy ten druhý niečo potrebuje a my dokážeme mu v tom pomôcť, tak býva to veľmi výrečný jazyk. A samozrejme, posledným jazykom lásky bol fyzický kontakt, dotyk. Dotyk je veľmi intimná záležitosť. Niekomu sa dostáva v pravidelných dávkach, iní po ňom len túžia. Túžia možno nie po sexuálnom dotyku, ale po nesexuálnom dotyku, ktorý potvrdzuje hodnotu druhého človeka. A sme si tu rozprávali o tom, že čo tým dotykom vyjadrujeme a čo robiť, keď dotyk chýba, a kedy sa možno radšej nedotýkať. To je všetko takisto veľmi široká téma a tiež dôležitá, preto aby sme hovorili komplexne láskou, alebo aby sme prejavovali lásku. Verím, že naozaj tento čas, ktorý sme tu spoločne strávili, nebol zbytočný, pretože nás privádzal k podstate k tomu, čo hovoríme, láska. Našim cieľom tu nebolo samozrejme vyvrátiť zmetok ohľadne slov láska alebo slova milovať, ale zamerať sa na prejavy lásky, ktorá je nevyhnutná pre naše emocionálne zdravie. Čiže aby sme emocionálne boli zdraví, aby sme boli na poriadku, potrebujeme lásku dávať. prejavovať ju. Nielen dostávať, ale dávať. A v tomto si myslím, že toto nám posvietilo. Ak môžete sa k tomu vrátiť kedykoľvek, môžete si kúpiť knihy na túto tému, môžete o tom diskutovať na vašich stretnutiach, môžete o tom rozprávať v širšom spoločenstve, keď sa stretnete s kamarátmi, s priateľmi. Sú to témy, ktoré naozaj sú zaujímavé a môžu napomôcť naše emocionálne zdravie. A je to veľmi dôležité, aby sme neboli nejakí emocionálni kripli, ale aby sme boli skutočne zdravými jedincami. Milovať partnera, keď vás on nemiluje, sa možno niektorým zdá nemožné, ako sme o tom hovorili pri poslednom stretnutí, teda na minulom stretnutí sme sa tomuto venovali. Takáto láska môže od nás vyžadovať, aby sme načreli do svojich duchovných zdrojov. Chapman vo svojej knihe priznáva, že pred rokmi, keď sám čelil problémom v manželstve, znovu zistil, že potrebuje Boha. Hovorí, že ako antropológ bol naučený skúmať údaje. Preto sa rozhodol osobne pozrieť na koreň kresťanskej viery. Preskúmal historické výpovede Kristovho narodenia, života, toho verejného účinkovania, smrti, zmrtvých vstania a dospel k presvedčeniu, že jeho smrť bola vyjadrením lásky a jeho vzkriesenie zásadným dôkazom jeho moci. Dospel k tomu, že Ježišova smrť bola najväčším vyjadrením lásky a jeho vzkriesenie vyjadrením Kristovej Božej moci. Stal sa z neho, ako to on o sebe hovorí, skutočne veriaci človek. Zveril Bohu svoj život a zistil, že on poskytuje vnútornú duchovnú silu potrebnú k láske. Dokonca aj vtedy, keď láska nie je opetovaná. Hovorí, že by nás všetkých rád povzbudil k tomu, aby sme urobili vlastný prieskum o tom, ako vnímame toho, ktorý keď umieral a modlil sa za tých, ktorí ho zabili, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Vyslovil slová, ktoré boli jeho najväčším vyjadrením lásky. No a my sa môžeme spýtať, možno aj dnes večer, že ako som na tom ja? Verím, že Kristova smrť bola najväčším vyjadrením lásky. Dospel som vo viere v Boha k tomuto poznaniu. Je jeho vzkriesenie zásadným dôkazom jeho moci? Tak odpovede na tieto dve otázky tvoria podstatu našej viery. Ak odpovedáme zhodne s Chapmanom, myslím, že je to v poriadku, lebo máme nádej v Boha a čerpáme z neho skutočnú posilu pre lásku. Ak nie, musím to tak konštatovať, že darmo sa vlastne namáhame a darmo sme zapísaní v matrike ako katolíci, veľmi to neosoží. A keď teraz sledujem, keď mám čas, tak si pozerám na internete tie videá 100 názorov, Boh, cirkev a smrť. Už som vám o tom tu spomínal. Tak žasnem. Je to skutočne pre mňa strašne inšpirujúci materiál. A žasnem nad niektorými tými vyjadreniami. Viete, a hanbím sa. V duchu sa hanbím, keď niekto tam rozpráva o tom, že on je pokrstený a že aj ministroval. A potom tam pustí také vyjadrenia, ktoré vám povedia o tom, že tento je z nejakej inej planéty. Ako ten musel sa niekde ociť, alebo ho namočili do nejakej kade a niečím ho šokovali tak, že zabudol zrazu na všetko, čo dostal. Ale to sú také moje, samozrejme, emocionálne reakcie na, na toto, čo tam nachádzam. V podstate sa, akože už sa ani nedivím, lebo mnoho tých ľudí dostalo síce vieru, ale dostalo ju v tradičnom prostredí svojej rodiny a nebolo, nebolo potom ďalej iných ľudí, ktorí by pomohli prísť k takému inému chápaniu toho krásneho a nádherného, čo dostali. A potom taký, taký bývalý ministrant, viete, ten tam trieska 2-3, rozpráva tam úplne nezmysly o tom, ako to všetko on vidí a že pre neho vlastne ten život cirkvi, akože to je niečo, niečo strašné, niečo fuj a že teda cirkev, že by mala rozdať celý ten svoj majetok, ten neskutočne enormný majetok, čo má, ale nehovorí komu by ho mala rozdať a teda, že či jemu, ale však podniká, dosť dobre sa má, tak ako dosiahol ako veľmi veľa, akože úspešný človek a tak. A toto keď počujete, tak ako sa vám tak až zahmlieva pred očami, a, ale tak si hovoríte, tak toto je vlastne tá úroveň nás, veriacich, lebo on je matrike vedený, akože katolík, pokrstený. Dokonca možno má aj prvé príjmanie, aj birmovku, a bol aj sobášený v kostole. Čiže tá, tá kvalita, tá nespočíva v tom, že či chodím do kostola, alebo či, či sa rozprávam o Bohu, alebo či držím nejaký pôst, alebo čo. Tá kvalita viery spočíva v tom, že ako vnímam niektoré skutočnosti z Ježišovho života, alebo z toho, čo máme v písme, ako to prenášam do svojho vlastného života. Chapman hovorí, že jemu táto reflexia nad Ježišom Kristom, nad tým, čo urobil, nad tým jeho gestom lásky, že išiel tak ďaleko, že až zomrel dobrovoľne za človeka, teda za ľudstvo, že to je pre neho najväčšie vyjadrenie lásky. A tá druhá, toto B, toto je A, a to B hovorí, že to, že vstal z mŕtvych, tak to je prejav jeho božskej moci, lebo to z ľudí bežne nikto nedokázal, neurobil to. No a pre nás môže byť v tomto veľký zdroj inšpirácie, veľký zdroj posily, aby sme aj my žili lásku, aby sme neblúdili, aby sme sa nepotácali kdekade. Viete, lebo dnes pre veriacich ľudí častokrát, keď teda nemajú túto vieru, keď nemajú vieru na tomto postavenú, na tomto položenú, tak príde nejaké nové učenie a povie, že veď ako buď veriaci, ale predstav si, že teda dostaneš novú šancu. Po tejto smrti sa zasa prevteliš do niekoho a budeš to môcť všetko napraviť. A teraz nebadanie, úplne nebadanie vám podsunie, že však tuto je taká náuka, ktorá ti vlastne zaručuje tú, tú nesmrteľnosť. Budeš v inom tele, alebo budeš v nejakom inom niečom. No. Veľmi príjemné. Alebo ľudia, ktorí úplne blúznia, hej, posielajú tam všelijaké tie SMS-ky a tým veštcom si nechajú veštiť dátum narodenia, pošlite mi dátum narodenia a znamenie a ja vám teraz pošlem pozitívnu energiu na peniaze. Hej. Budete mať peniaze. Hej. Alebo pošlem vám pozitívnu energiu na odčarovanie, či čo to tam. No neskutočné veci sa dejú. Naša televízia prenáša skutočne mimoriadnych riešiteľov celospoločenskej krízy a vôbec viery ako takej. No, to je zmetenosť, to je zúfalstvo. Aby ste neverili, koľko ľudí, aj tých slušákov, no, akože, ktorí niečo aj dokázali v živote, sa obracia na týchto šarlatánov, na týchto bohapustých klamárov. On tam píše dátum narodenia a znamenie, áno, ste v znamení leva a teraz to spálime a tuto všetko to rozuzlíme. Spáli kúsok papiera nad sviečkou, hej, a pletie ľudí. Behanie po liečiteľoch a takýchto, a to chodia ľudia, ktorí sú pokrstení, lebo nemajú viery. Nechcú prijať to, že tá podstata lásky spočíva vlastne v tej obeti. Hľadajú jednoduchšie riešenia. Hľadajú rozuzlenie tých svojich všelijakých ťažkých životov cez niečo, cez takú schodnejšiu cestu. Mnohí tí snílkovia, s ktorými možno vy až toľko neprichádzate do styku, ale možno prídete na nejaké pracovisko a budete tam pracovať s nejakou bývalou egyptskou princeznou, lebo ona je teraz prevtelená do Márie, ktorá tam robí obyčajnú referentku, je niekde na nejakom úseku. Ale ona sníva o tom, že ona bola egyptská princezná. Teraz sa očisťuje, reinkarnuje v tejto Márii, ale keď sa to podarí, tak zase bude niekde inde. No, a to sú nezmysly, to sú úplné blúdy. Toto nie je láska, ale to by sme sa mohli o tom rozprávať veľmi dlho a nebudem vás tým už držovať. Vysoký počet rozvodov svedčí o tom, že tisíce manželských párov žijú s prázdnou nádržou lásky. Vysoký počet dospievajúcich, ktorí utekajú z domu a majú konflikty so zákonom, naznačuje, že mnohí rodičia, ktorí možno sa úprimne snažili prejaviť svojim deťom lásku, hovorili nesprávnym jazykom. A tak verím, že aj vy, keď ste tu a keď vás to zaujalo, budete schopní nájsť ten správny jazyk lásky a že ho budete používať, že budete ním hovoriť. A možno potom bude na zemi medzi nami naozaj krajšie. Bude tu raj, bude tu Božie kráľovstvo. Vám to z úprimného srdca želám a vyprosujem. A teda aj sebe, aby som aj ja dokázal hovoriť takým jazykom, ktorému budete rozumieť.